Milí posluchači, na vlnách Proglasu vás opět zdraví Daniel Blaške. Dotýkání světla minule otevřelo první kapitolu encykliky papeže Františka Fratelli Tutti a tomuto dílu se budeme i dnes věnovat s patrem Zdeňkem Držkou. Toho dnes velmi vítám v našem brněnském studiu.
Děkuji moc za přivítání, také přeji příjemný poslech. Pojďme navázat tam, kde jsme se minule rozloučili.
A jestli se nepletu, byla to právě slova o tom, že všeobecná lidská práva jsou sice garantována, často jsou na papíře, ale k realitě ještě chybí nutná cesta.
Je to tak. Vezmeme si jako model pro naše přemýšlení a zkoumání jakýkoliv stát sám o sobě. Tento stát může být sebedokonalejší zákony. Ale v okamžiku, kdy tyto zákony nejsou vymahatelné, nelze mluvit o právním státě v pravém slova smyslu. V okamžiku, kdy tento stát neposkytuje reálná, nejen ideová, ale reálná práva všem svým občanům, všem lidem, kteří žijí na jeho území, pak nelze mluvit o tom, že tento stát skutečně tato lidská práva respektuje. A totéž platí i v celosvětovém měřítku. Lidská práva mohou být součástí ústavních zákonů. Ale reálně přístup k tomu, abych já svoje základní lidská práva obhájil, může být velmi omezený, až téměř vyloučený. A to je realita. A to je situace, se kterou se tisíce, možná i miliony lidí setkávají dnes a denně. Papež František hovoří o tom, že například práva žen stále nejsou ve světě zaručena. Že stále v mnoha zemích se pohlíží na ženu jako na bytost druhořadou. A nejde jen o to, že i v západní společnosti se hovoří o tom, že žena při kariérním růstu naráží na jakýsi skleněný strop, že má šanci za stejně dobře odvedenou práci získat možná poloviční, možná dvoutřetinový výdělek. Jde o to, že v některých částech světa se na ženu pohlíží nikoliv jako na plnohodnotnou lidskou bytost, která například nemá volební právo, nemá právo svědčit u soudu, nebo pokud u tohoto soudu svědčí, její svědectví není plnohodnotné a musí být podpořeno někým dalším. Žena, která nemá právo na zdravotní péči, žena, která nemá právo na to, aby byla chráněna před mrzačením, před znásilněním, před ponižováním, před týráním. To všechno jsou katastrofální věci, které se dějí, často pod rouškou nějakých zděděných výsad části populace, ale tyto hrůzy, tato situace nemá nic společného se skutečným právním státem, se skutečným státem respektujícím všeobecná lidská práva. A opět je zde pohled na člověka, v tomto případě například na ženu, jako na ekonomickou jednotku, která poskytuje určitý výkon nebo vykazuje určitou činnost a teprve podle toho může být oceňována. A tento pohled, to je jedna z nejhorších nákaz současného světa. Nabízí se tady říci, papež František bývá obviňován z lecčehos. Jedním z oblíbených zaklínadel bývá pokřik neomarxismus. Ve své encyklice Fratelli Tutti papež František velmi intenzivně kritizuje to, co má, zdá se, až nápadně shodné podhoubí či kořeny s původním marxismem. Nakolik je mi známo, marxismus předpokládal, že klíčovou silou ve společnosti, ve světě, je ekonomická hmotná základna, materiální, vyjádřená ekonomickými vztahy. A teprve nad ní je jakási druhotná, duchovní či nehmotná či morální nadstavba. Postoj, který pohlíží na člověka pouze očima ekonomických vztahů, je ve své podstatě marxistický. A přesně tohle papež František jednoznačně odsuzuje a na vícero místech kritizuje.
Jsou ženy jediným terčem tohoto nedostatečného aplikování všeobecných lidských práv?
Určitě jsou. Papež František zmiňuje tři z nich. Můžeme říci, že jsou to obchod s lidmi, tedy novodobé otroctví, války a organizovaný zločin. A všechny tři tyto bolestné problémy opět vycházejí z nějakého pohledu na člověka a z nějaké konkrétní situace současného člověka, současného světa, současného lidstva. S člověkem je zacházeno jako s věcí. To už jsme si řekli vícekrát. A tuto věc já potom mohu koupit a prodat a zacházet s ní opravdu jako s pracovním nástrojem. V moderní době se nám vrací to, co starořímští myslitelé a teoretici zemědělské výroby popisovali jako rozdíl mezi nástroji mluvícími, zvučícími a mlčícími. Těmi mluvícími nástroji byly otroci, zvučícími potom hospodářská zvířata a mlčícími potom konkrétní věci jako lopaty či motyčky. Lidé jsou v současné době zotročováni. A to třeba ne přímo tím, že by byli oficiálně prohlášeni za otroky, ale jsou drženi v poutech méně viditelných, ale o to bolestnějších, jako jsou dluhové pasti, lichva, zneužívání něčího postavení na trhu a podobně. V souvislosti s tím právě jsou propojena i ta ostatní velká zla, jako je válka a organizovaný zločin. Organizovaný zločin často využívá člověka opět jako lidský materiál a obchod s lidmi je často navázán na organizovaný zločin a daří se mu značně právě tam, kde válečné a jiné konflikty vytvoří situaci a znemožní vůbec existenci vlády práva, vlády právního státu. Tam už pak je člověk odkázán jenom na své vlastní povědomí o hodnotě druhého člověka a to je mnohdy bohužel nulové. My se zde dotýkáme jednoho velkého rizika, vůči němuž nejsme imunní ani my zde. To je postoj, co je legální, to je morální, to je mravně ospravedlnitelné. Ano, je stanoveno, že co není zákonem zakázáno, je povoleno. Ale to je z hlediska trestního práva. A nejde jenom o trestní právo. To by potom znamenalo, a v mnoha případech na světě znamená, že tam, kde není vymahatelné právo pozitivní, právo formulované zákonodárným orgánem a vymáhané výkonnou mocí a posuzované mocí soudní. A pokud vůbec tato dělba moci, například v mnoha společnostech, nefunguje, a to je riziko, se kterým se opět potkáváme i zde ve střední Evropě, pokusy několika jedinců či politických sil ovládnout všechny aspekty veřejné správy a moci, pokud toto nefunguje, pak jsem ve velmi silném pokušení myslet si, co mi nezakáže zákon, to smím dělat. A u čeho mě nechytí, to je povoleno. Ano, dokud nejsem odsouzen před soudem, jsem ze zákona nevinen. Ale neplatí to před mým svědomím. Nezapomeňme na to, kolik zločinů proti lidskosti bylo spácháno proto, že je umožňoval nebo nařizoval zákon. A právě nedostatečnou vymahatelnost zákona zneužívají i různé skupiny organizovaného zločinu. Ty vycházejí taky z konkrétního podhoubí. Jižní Itálie a Sicílie, nemusíme chodit daleko, jsou oblasti, ve kterých se nedaří pečovat o lidi na okraji společnosti, o lidi staré, o lidi třeba i podvyživené. A tam, kde selhává, řekněme veřejná správa, tam do hry vstupují zločinecké organizace, mafie, Ndrangheta a podobně. Oni totiž získávají často podporu mezi obyčejnými lidmi, protože jim poskytnou například základní životní potřeby. Protože se jim daří skorumpovat například distribuci humanitární pomoci a podobně. A tímto způsobem na sebe vážou ty nejpotřebnější, kteří už potom nevědí, kde by se jinak dobrali svých nejzákladnějších nejen práv, ale životních potřeb, než právě u organizovaného zločinu. Ale ukořené je ani ne tak péče o postižené, nemocné, chudé, staré, hladovějící, ale opět touha po vlastním prosazení se, bohatství a moci. Opět je zde ten základní hřích, můžeme říci, degradace lidských bytostí na věci, na nástroj. V tomto případě jak na jakési živé štíty před vládou práva a zákona. A to se často děje právě i ve válečných konfliktech. To je další velká otázka, které se papež František věnuje. Ano, existuje jakási teorie spravedlivé války, která říká, že lze sáhnout ke zbrani tehdy, když se bráním proti nespravedlivému útoku, když mám za sebou legitimní autoritu, řekněme suverénní stát, který je oprávněn vést válku, a když veškeré další prostředky selhaly a je evidentní, že jakékoliv jiné řešení přinese větší škodu a větší újmu. Ano, tato teorie existuje. Nicméně v současných válečných konfliktech, upozorňuje papež František, ji nelze tak úplně beze zbytku aplikovat a přesto bývá aplikována a často velmi volně. My už jsme si zvykli na to, že válka je za určitých okolností ospravedlnitelná. A proto pokládáme každou válku za ospravedlnitelnou a hledáme alibi, jakým způsobem před citou veřejností prohlásit, naše válka je spravedlivá, tudíž ji můžeme vést. A pak v důsledku třeba bez ohledu na oběti, bez ohledu na následky. To je to, co zdůrazňuje papež František. V současném světě velice těžko lze vést válku, která by nepůsobila strašlivé křivdy, velké utrpení a nesčetné škody na životech, zvláště pak nevinných, kteří se do války nezaplétají.
Myslím, že tomuto tématu se pak bude papež ještě podrobněji věnovat v 8. kapitole. My zatím se posuneme trošku dál, a to s ohledem na to, jak vidí papež problémy ve globalizovaném světě. Vidí zde na začátku také nějaká pozitiva, která uznává, ale co chce ještě pojmenovat za špatné stránky?
Ovšem, svět není dobrozkažený. To si řekněme jasně, a papež František také nepsal svou encykliku Fratelli Tutti proto, aby nastavoval zrcadlo současnému světu, jak se na mnoha místech již říkalo. Je dobré pojmenovat potíže, se kterými se pereme. Dobrá diagnóza je polovina uzdravení, ale pak tam musí přijít ten uzdravující proces. Papež František hovoří o velkém přínosu, které kulturní, vědecký, technický rozvoj v současném světě znamená. A zvláště pak, je-li svět určitým způsobem propojen, potom technický, vědecký, kulturní rozvoj a pokrok může sdílet mnohem více lidí, mnohem více zemí, mnohem více národů. To je určitě dobře, to je velmi pozitivní. Nicméně globalizující se svět se v současné době také do určité míry štěpí. A tady se opět František vrací ke svému jmenovci svatému Františku z Assisi, který žil ve 13. století, na jeho počátku, řekněme, v jakémsi, mohli bychom říci, západním křesťanském univerzu, v okruhu západní křesťanské civilizace, která byla ale velmi roztříštěná. Sám svatý František ve svém mládí byl účastníkem války, kterou vedlo jeho rodné město proti svému sousedovi. Assisi versus Perugia, nepletuli se. A zranění a vězení, která mu přinesla tato válka, byly impulzem k jeho pozdějšímu obrácení a k tomu, že se z mladého Františka stal opravdu svatý František. Svět se začíná štěpit a to už do značné míry nezávisle na reálných státních či nadstátních hranicích. Do určité míry, jako bychom se znovu stávali barbarskými kmeny s kmenovou mentalitou. Vezměme si jenom, kolik jazyků má pro svůj vlastní národ pojmenování člověk. Třeba jenom rozdíl Čech, Slovan, Němec. Čech je ten, který patří k čeledi, tedy k člověčenstvu. Slovan je ten, který ovládá slovo, který se s ním domluvíme. Němec je ten, který je němý, protože nemluví naším jazykem. A pak už je jenom krok k tomu, abychom řekli, lidé to jsme my, ti druzí, ti, co bydlí za hraniční řekou nebo za sousední palisádou, nejsou lidmi. A tento pohled je velice nebezpečný právě v globalizujícím se světě. Protože v něm dochází k velkým posunům obyvatelstva, k velké migraci. A tendence dívat se na člověka, který přichází odinut jako na nelidskou bytost, je velice silná a velice aktuální i v naší zemi, i v naší době. A dost možná, můžeme říci, podporována i jakýmsi globálním sdílením určitých ideologií, které mají ukořené právě toto pojetí člověka jako pouze příslušníka rodného kmene. Toto je jedno z rizik, které globalizace přináší. A druhé pak je snaha vytěžit ze světa co nejvíce, a to tentokrát již v globálním měřítku. Technologický pokrok, ekonomický rozvoj v souvislosti s globálním světem mi umožní držet v onom otroctví, jak jsme o něm mluvili, v otroctví ekonomických vazeb, nejen lidi ve nejbližším sousedství, ale někdy i celé národy a skupiny obyvatel. Ve své encyklice Laudato Si, v předchozí encyklice, papež František upozorňuje například na strašlivý jev, na postup různých obchodních zájmů vůči nejchudšímu obyvatelstvu, kterému je distribuováno, dodáváno nebo prodáváno obilí, ze kterého sice vyrostou klasy, a tyto klasy nenesou zrna, která se dají zasít. Existuje geneticky modifikované obilí, které je sterilní, nebo druhotně sterilní. To znamená, lidé, kteří toto obilí zasévají a sklízejí, ho mohou využít pouze v daném roce, kde je obživě. Ale už ho nemohou uskladnit na příští rok, pokud se urodí více, nic jim nezbývá, než co nesním, to vyhodím nebo spálím. A budu si muset koupit na další rok nové osivo. A tak znova a znova. Šílený způsob, jak jim zotročovat člověka a hrát na nejnižší lidské pudy, jako je hlad.
S paterem Zdeňkem Drštkou rozebíráme první kapitolu papežovy encykliky Fratelli Tutti. Přednesené problémy také často dávají národy do pohybu. I toho si papež všímá. Jakým způsobem?
Víme jistě, že papeži Františkovi osudy lidí a národů, zvláště těch na cestách, leží mimořádným způsobem na srdci. Vzpomeňme jen, že snad jeho první zahraniční cesta vedla na ostrov Lampedusa, který byl jakýmsi pomníkem obětí migrace přes Středozemní moře. A bylo to velmi prorocké gesto, neboť stalo se tak ještě před velkou migrační vlnou roku 2015. A od té doby papež František vybízí k tomu, abychom se na tyto uprchlíky, migranty, lidi na cestách dívali právě jako na své lidské bratry a sestry, jako na lidské bytosti. Papež František právě upozorňuje na to, že otázku migrace velmi intenzivně zneužívají populisté. A myslím, že nemusíme chodit daleko, abychom se po nějakých takových příkladech dívali. V kolika volbách už byla vytahována uprchlická karta jako ESO. Do toho vstupují opět snahy získat, využít, obchodovat, profitovat. A opět organizovaný zločin, pro kterého jsou migrační vlny zase jenom nástrojem k zisku. Nechám si dobře zaplatit za to, abych někoho převedl přes hranice, nebo ho dopravil přes moře, nebo ho uzavřel v mrazícím voze, namačkaného s dalšími 40 lidmi, a nechal ho tam zemřít. Protože mě nezajímá. Já jsem dostal zaplaceno. To je opět tato mentalita. Nevidím druhém člověku lidskou bytost. Vidím v něm zboží. Takovéto postoje do značné míry vedou opět ke zločinům proti lidskosti a ke stupňování uprchlické krize, ke zneužívání lidských bolestí a lidského utrpení. A pak už jenom krůček k tomu, abych chci-li užitkovat z toho, že lidé se stěhují z místa na místo, že usilují utéci ze zemí, kde podmínky k životu jsou opravdu nedůstojné, kde nemají přístup k pitné vodě, kde nemají přístup k jídlu, kde nemají šanci zajistit svým dětem adekvátní vzdělání, abych je povzbuzoval k útěku tam, kde jim všechno dají a kde na ně čekají s otevřenou náručí a všechno jim budou servírovat na stříbrné míse. Tito lidé touží po životě. Tito lidé touží po životě bez obav, že když večer půjdu spát, že se ráno nemusím probudit. Strach je velká motivace, která tyto lidi žene z jejich domovů. Strach a touha po lepším životě. A mnohdy i živená nereálnými iluzemi. Těží z toho ti, kdo tyto iluze vyvolávají. Těží z toho ti, kdo se na tyto zoufalé lidi opět dívají jako na předmět zisku, jako na zboží.
Ti, kteří využívají těchto lidí na útěku, často používají různé dezinformační prostředky dnešní doby. Jedná se nejenom tady o tento problém, o celou řadu dalších. To vše se šíří také v kyberprostoru. Co k tomuto papež komentuje?
Přesně jak říkáš, co my vlastně o těch migrantech víme? To, co nám někdo předloží a naservíruje. A zvláště pak, když nás chce vyděsit, vystrašit. Když se i na nás, lidi žijící v určité míře blahobytu ve střední či západní Evropě, v Severní Americe a podobně, když se i na nás dívá už nikoliv jako na lidské bytosti, ale opět jako na materiál k vlastnímu prospěchu. Tentokrát nikoliv snad ekonomickému zisku, ale jako zdroj voličských hlasů. Globalizovaný svět i po stránce komunikace. Papež František tady používá velmi zajímavý výraz hyperkonektivita. Budiž řečeno, že to není jeho neologismus, tento výraz už byl použit dokonce i v českém žurnalistickém prostředí, ale líbí se mi a jsem rád, že jsem se s ním v této encyklice setkal. Tato hyperkonektivita sebou nese paradoxně obrovskou osamělost a záplava informací sebou přináší neinformovanost. My jsme zaplaveni fotografiemi, záznamy, komentáři, postřehy, anebo také lživými výmysly z celého světa a ze všech možných koutů. Nenávist, rasismus, antimigrační nálady, populismus se šíří rychlostí světla, tedy rychlostí přenosu signálu v současném hyperkonektivním světě. Lidé, kteří se takto perou s těmito informacemi, jsou pak snadno ovladatelní. A to svědčí mnohým technokratům moci. A jsou osamělí, protože ztrácejí jistotu. Nevědí, komu věřit. Při komunikaci prostřednictvím internetu například se vytrácí zásadní rozměry. A to je komunikace neverbální. A na to papež František také upozorňuje. Budeme-li sedět naproti sobě tváří v tvář, komunikujeme nejenom slovy, ale i melodií hlasu, intonací, pohledem, výrazem tváře, gesty, tím vším, čemu se říká nonverbální nebo neverbální komunikace. A to nám napomáhá k tomu, abychom si porozuměli, pokud si porozumět chceme. A to je další důležitá věc. Chtít si porozumět, hledat společnou řeč. Vedu-li dialog, ke kterému papež František vybízí, potom hledám porozumění tomu, co chce říci ten druhý. Vedu-li spor, ať už na internetovém nebo na jiném kolbišti, už nemám zájem o druhého člověka. Já si chci jenom prosadit svoje. Ten druhý už je pro mě nepřítel, kterého musím porazit. Už ani ne přítel, no potenciální přítel, možný spojenec, kterého chci získat na svou stranu. Mně už nejde o to, abych mu něco vysvětlil. Já už mu to chci vytmavit, mohli bychom říci.
Papež si všímá i té určité agresivity, která do toho vstupuje, která je asi plodem i toho anonymizovaného prostředí, ve kterém si člověk dovolí i to, co by si třeba tváří v tvář nedovolil. Tedy, že vzniká jakási iluze komunikace, že se pouze domníváme, že spolu hovoříme, ale skutečná komunikace se vytrácí.
Ano, je to přesně tak. Tato komunikace prostřednictvím internetu se vede prakticky neomezeně, bez jakýchkoliv limitů, bez jakýchkoliv hranic, bez jakýchkoliv mezí slušnosti. Ať už vědomě či podvědomě se domnívám, že tam, kde druhý nevidí mou tvář, tam jsem já oprávněn používat jakékoliv výrazové prostředky. Jakýkoliv slovník velmi nesalonního druhu. Ano, víme, že i v naší zemi už byly vynášeny rozsudky za opravdu velmi nenávistné a velmi nelidské výkřiky, vybízení k vraždám, k násilí, k mrzačení konkrétních skupin obyvatel, konkrétních lidí, národů, ras nebo náboženských skupin, naprosto bezohledně, jenom proto, že ten, který člověk patří k nějakému národu, mluví nějakým jazykem nebo vyznává určitou víru. A co stojí za pozornost je to, že papež František upozorňuje, my křesťané vůči tomu nejsme imunní. Naopak, možná jsme vůči tomu i více náchylní. Křesťan, který je skutečným křesťanem, je přesvědčen o tom, čemu věří. To je naprosto pochopitelné. Ale stinnou stránkou toho může být, že ztratím schopnost přiznat druhému právo na pravdu, právo na názor. Vyděsilo mě, když jsem v jednom novinovém rozhovoru nedávno četl vyjádření jednoho vysoce postaveného představitele správního státu v České republice, nebudu jmenovat, a dotyčný prohlásil, že za jeden z největších omylů současnosti právo na názor. To je strašlivé a hrozivé. A říká to člověk, který by měl hájit lidská práva. Ale s tímto přístupem se často setkáváme u mnoha křesťanů, obhájců víry, jakýchsi samozvaných apologetů, kteří se domnívají, že oni musí vybojovat tu křížovou výpravu na internetu za čistotu pravé víry a pravého náboženství a pravé podoby církve, kterou ani mnohdy třeba nezažili, ale idealizují si ji v nějakém historickém kontextu staletí dávno minulých. Opouští se základní etické standardy, opouští se úcta k dobrému jménu druhého člověka, jak o tom píše papež František také ve svém jiném díle Exhortaci Christus Vivit, ve které se obrací zvláště k mladým lidem, pro které virtuální svět je přirozeným prostředím. Chceme-li hlásat křesťanství, nezapomínejme, že hlásáme jméno Boží a Bůh je láska. Bez lásky je jakékoliv hlásání evangelia naprosto vyloučeno.
Navzdory tomu řečenému papež uzavírá tu první kapitolu slovy o naději. Co říká?
Nic není ještě ztraceno. To je dobré si uvědomit. A díky za to, že ta slova o naději mohou zaznít. Naděje je v Bohu a naděje je v lidech. On to spolu souvisí. Papež František říká, že je to Bůh, který inspiruje člověka, obyčejného člověka, řečeno jiným jeho textem, světce od vedle, světce všedního dne, k tomu, aby udělal něco dobrého. A zrovna v této době, právě v době třeba pandemické krize, se setkáváme s mnoha lidmi, kteří prostě udělají něco malého, dobrého ve prospěch těch druhých, těch konkrétních, těch nejbližších. Malý skutek křesťanské lásky, malý skutek charity, malý skutek humanity. Jako se šíří epidemie koronaviru, šíří se i jakási epidemie dobra. A tato epidemie dobra má svůj kořen a základ v Bohu. Bůh ještě neřekl své poslední slovo. A v tom je naše naděje.
O první kapitole encykliky Fratelli Tutti jsme přemýšleli spolu s otcem Zdeňkem Drštkou. Já mu za jeho představení papežových slov děkuji a budu se těšit na příště. Od mikrofonu se loučí Daniel Blaške.
A děkuji také Zdeněk Drštka, který vám přeje plodnou četbu a příjemný poslech. Thank you.